Okay, nistgħu nibdew il-meeting mela. Grazzi tal-li joġobkom tiġu hawnhekk f'il-Kumitat tal-Kamra tal-Familja biex tagħtuna din il-presentation. Formalità ħajkolli napprova l-minuti tal-aħħar laqgħa jekk hawn xi korrezzjonijiet. Ma jgħidux li hemm korrezzjonijiet, ġifier nistgħu nagħduhom. Llum ukoll għandna stedina biex nkunu preżenti għaliex hawn delegazzjoni mill-Parlament Iżraelit fil-17 ta' dan ix-xahar. Ħalli nagħmlu joint committee aħna huma nkun nistgħu nitkellmu fuq issues relatati max-xogħol ta' dan l-istess kumitat. Naddu għax-xogħol tal-lum, llum għandna l-Dr. Ruth Farrugia u t-tim tagħha li sajtuna presentation fuq il-Child Protection Act. Nirringrazzjawkom tal-li sebtu l-ħin mill-ġdid u li ġejtu hawnhekk. Nitlobkom biss li tkunu ewer li din ħad tkun strimjata fuq l-aċċessi li għandu il-Parlament biex tkun live ukoll. U jekk ma jimpurtax ħafsu l-buttuna li qed ixxejrilna ħalli nkunu qegħdin f'koordinament mat-tekniku tagħna. Jekk joġbok dot fidejk.
Mela qabel xejn irringrazzjak ħafna mill-qalb li tajtna dan l-ispazju, naf li għandkom ħafna x'tagħmlu l-aġenda tagħkom, tajtuna l-ispazju biex nispjegaw dan l-abbozz. U biex nagħtukom ftit kuntest u background dwar l-abbozz għax mhux spjega tal-liġi biss irridu nagħmlu. L-estejna pack li għandkom li fija il-background għall-abbozz, il-metodoloġija li użajna, il-dokument ta' konsultazzjoni u il-liġi nifisa li se nagħmel referenza għalihom. Mela fil-Flulju tas-sena li għaddiet, il-Ministru ta' dak iż-żmien tal-Familja u Solidarjetà Soċjali, illum il-President ta' Malta, waqfet kummissjoni nazzjonali għall-iżvilupp ta' politika u strateġija tfal. U parti mix-xogħol ta' din il-kummissjoni kienet li tħejja bozz ta' liġi dwar tfal, Children Act. Il-priorità ġiet deċiża li f'dan l-akt illi huwa twil ħafna se jkun fih mill-inqas 8 kapitli. L-ewwel parti minnu tiffoka fuq il-protezzjoni tat-tfal. U allura beda x-xogħol f'Awwissu tas-sena l-oħra id-drafting team irtaqa' l-ewwel darba u iddeċidejna kif se nfasslu dan l-abbozz. L-idea kienet illi nużaw konsultazzjoni wiesa' kemm jista' jkun mal-persuni li jużaw il-liġi kif inhi llum ħalli nkunu nistgħu nifhmu minn għandhom x'inhu jaħdem mhux mhuwiex biex nkunu nistgħu inħejju abbozz iktar idoneju għall-bżonnijiet tal-lum. F'April ta' din is-sena, fit-13 ta' April, ippreżentajna l-abbozz u ġiet imqiegħda fuq il-mejda tal-Kamra. Kienet priorità allura għall-Kummissjoni u hija wkoll deliverable fil-manifest tal-Gvern bħala parti mill-Children Act. Kemm jgħidilkom malajr il-kontributuri tat-tim inlaqgħakom mat-tim hemm Dr. John Għaxaq li ġej mid-Dipartiment ta' Social Welfare Standards, il-kap dak iż-żmien Dr. Sandra Hili Vassallo tatna ħafna appoġġ u aċċettat li Dr. John Għaxaq jifforma parti. Team. Dr. Rodien Karwana edha fin private practice ma tistax tkun magħna lejla. Daniela Debono l-aħħar sena studenta tal-liġi tat kontribut kbir ħafna għat-tim ukoll bħala segretarja. Dak iż-żmien kienet qed tagħmel teżi li għadha kif ippreżenta dwar mandatory reporting. Allura kienet utli ħafna li tkun parti mill-grupp. Nadia Fjot mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali wkoll l-Avukat Ġenerali tagħna ħafna appoġġ u permetta li Dr. Fjot tkun magħna. Yvonne Mallija, social work input li ma konna nagħmlu xejn mingħajrha mill-appoġġ issa mal-FSWS wkoll il-ħed tagħha dak iż-żmien Missina Buġejja tatna ħafna appoġġ biex tkun hawn u Giuliana Sherry Ferrante li l-konsulent tal-Ministeru dwar Children and Young Persons Advisory Board kienet ukoll membru tal-Kummissjoni illum imsifra ma tistax tkun magħna. Aħna l-metodu kien li drafting team ħejja l-abbozz, kien hemm review ta' dak la bots mill-Kummissjoni. Tlabna li kunem review estern minn persuni li ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-proċess. Kien hemm erba, wieħed minnhom ma setax minħabba time frame. It-tlieta l-oħra huma fil-prattika privata. Dr. Albert Libreri jaħdem ħafna fil-kamp tal-familja, Dr. Evelyn Caruana De Maio li hija wkoll visiting lecturer l-università, u Dr. Tatjana Xikluna Kassar li tiġi minn Għawdex hija child advocate u tallem ukoll l-università. U kien hemm ħafna support mill-core team tal-Kummissjoni. Anna Langi biss hawnhekk innu. Però hemm diversi nies oħra, irid insemmi pereżempju Lilejn Mikallef li tat ħafna sosten lit-tim u l-Ministeru kollu kemmu. Il-metodoloġija li jintużat. Għamilna literature review, bħalkull biċċa riċerka li tagħmel, ħarisna lejn il-leġiżlazzjoni lokali, inkluż l-abbozzi li kienu saru, kien hemm diversi abbozzi li kienu shelved, speċjalment l-abbozzi li sar fis-sena 2000. Leġiżlazzjoni ta' barra u għażilna biċċiet minnha li kienet pertinenti għax-xogħol tagħna. Il-judgments kollha tal-European Court of Human Rights kien hemm minnhom li kienu intiżi għal Malta speċifikatament, allura bil-fors kien nagħtu kasom u tajna kasom. Ruxmata teżijiet mill-università, sija mill-kamp tal-liġi kif ukoll social work u sociology u diversi dipartimenti oħra, numru ta' papers akademiċi u ovvjament il-konsultazzjoni li se nsemmiha dalwaqt. Id-drafting sar f'żewġ fażijiet, l-ewwel li tqajna bħala grupp u ddeċidejna kif se naħdmu, mbagħad infridna, mbagħad irġajna ltqajna flimkien. U dak kien mezz kif nagħmlu ftit double checking. Il-ħin kollu konna konxi ħafna illi mhux se noħorġu b'xi prodott perfett ma jistax ikun fid-dinja, imma nippruvaw dejjem niċċekkjaw u ntejbu dak li qed nagħmlu. U r-review diġà semmejtu. Il-consultation għandkom dokument hemmhekk pubblikazzjoni, id-dokument The Voice of the Child. Aħna deċidejna illi minn flok ma noqogħdu bil-qiegħda u nfasslu liġi, kif qed tilkom insaqsu service users x'derilhom mill-proċess. Il-care orders ilhom mill-mediators. Fl-85 diġà kellna Care Orders Act li kienet qed taħdem u ridna nkunu nafu it-tfal kif ħassowhom dwar l-ordni tal-ħarsien, il-ġenituri tagħhom, il-persuni li jieħdu ħsiebhom, ġifieri il-foster carers u wkoll il-persuni in residential care u l-professjonisti. U allura dak li hemm ġew huwa l-frott tal-intervisti kollha li għamilna, one-to-one, il-focus groups u the larger consultations, però l-iktar ġifieri il-one-to-one interviews. U dawn il-highlights li ħarġu mill-konsultazzjoni, se nagħmilhom malajr għax ma nix għax fuq il-liġi ġejna biex nitkellmu, ma importanti naħseb illi nagħmel il-punt illi l-liġi hija risposta għal dak li ħareġ mill-konsultazzjoni. Pereżempju, kien hemm ftehim illi child care proceedings għandhom isiru f'qafas ta' qorti. In-nies ma kienux kuntenti u qas it-tfal ma kienu kuntenti bis-sistema amministrattiva li għandna llum. U row ix-xew għat-tfal li jkunu involuti fil-proċess kollu kemmu, mill-bidu net, u jkunu jafu il-għala jittieħdu ċerti deċiżjonijiet.
Permess tal-Kumitat, għaw il-kap tal-qorti, tuni permess li jiġi għawnek, ma
l-għala,
għallin ikonsulta ħftit waqt li. Thank you. Grazie, dottoressa, thank you.
Il-tielet highlight li kemm il-ġenituri kif ukoll it-tfal u row ix-xewqa li jkollhom iktar aċċess għall-awtoritajiet li jieħdu deċiżjonijiet fil-ħajja tat-tfal. It-tfal u row ix-xewqa li jkollhom iktar kuntatt u aċċess għas-social worker li f'moħħhom hija l-iktar persuna importanti għax il-persuna li għandha responsabilità għalihom. Il-ġenituri u row ix-xewqa li jkunu provduti b'iktar informazzjoni u appoġġ kemm qabel kif ukoll wara li t-tfal jittieħdu, il-bżonn ta' interventi iktar f'waqthom, ix-xewqa ta' tfal li jkollhom placement stabbli li ħarġet ħafna ċara u li jżommu kuntatt kemm mal-familja tagħhom kif ukoll maħudhom u mal-familja estiża. L-opinjoni tal-professjonisti li l-familja għandha bżonn support idoneju u adegwat, il-bżonn ta' iktar ċjarezza u trasparenza fil-proċess. U din l-idea illi il-proċess ta' child protection għandu jiġi faċilitat minn xi ħadd indipendenti. din hija ħaġa li ila tingħat, ila tingħat snin minn ħafna ħafna ministri sussegwenti li m'għandix tkun ħaġa deċiża minn ministri u minn ministeru. U ngħiduha kif inhi hija vera ma nafx. Kif ġiet hija kombinazzjoni meta taħseb dwarha, għaliex aħna l-liġi Maltija tal-care orders ħadet il-liġi Ingliża bħala eżempju. U huma kellhom local authority, Malta ma kienx hemm local authority fin 1985 u allura qalu mela nagħmlu l-Ministru. Il-proċess. Nirringrazzja Daniela li għamlet il-kaxex kollha, però se nispjegaw il-kaxex. Il-biċċa ta' fuq hija it-timeline basikament, l-options li hemm available. U taħt hemm l-erba' affarijiet l-iktar importanti li jiffidjaw f'dawk il-kaxex, f'dawk il-partijiet tal-proċess u kif jaffettwaw it-tfal. Mela l-ewwel waħda, il-mandatory reporting. L-ewwel suġġeriment li hemm fil-liġi huwa li kwalunkwe persuna li jaħdem ma' tfal, sija jekk hu imħallas u sija jekk le, u li jiġi f'kuntatt ma' tfal li qegħdin f'periklu jew li għandhom bżonn kura u protezzjoni, għandhom id-dover skont il-liġi li jagħmlu rapport li Child Protection Services jew lill-Pulizija. Malajr kemm jista' jkun u mhux inqas tard minn jumejn. Ukoll qed nissuġġerixxu li jkun hemm pena għal min ma jagħmilx dan ir-rapport. U wkoll min jagħmel rapport malizzjuż ikun hemm pena wkoll. Ma rridux nies jagħmlu rapporti malizzjużi bl-ebda mod. Però naraw li huwa dover mhux biss morali imma legali għandu jkun li jekk ikun hemm tfal li qegħdin in potential or actual significant harm, għandu jkun hemm rapport mill-persuni li jaħdmu magħhom. Mhux qed nitkellmu dwar iċ-ċittadin li mhux qed jaħdem mat-tfal. Dak ukoll għandu dover morali, imma għall-persuni li jaħdmu mat-tfal hija differenti. La darba jidħol rapport qed ngħidu li dak ir-rapport jekk daħal għand il-Pulizija, pereżempju, għandu jiġi komunikat li Child Protection Services, sorry, ta' hemm ħafna acronyms, CPS Child Protection Services, għandu jiġi komunikat li Child Protection Services malar kemm jista' jkun u f'mhux inqas minn 24 siegħa. It-tendenza hi li n-nies jew imorru Child Protection jew inkella jmorru għand il-Pulizija. Però aħna xtaqna li l-entità inkarigata minn dan tkun il-Child Protection Services, li tkun parti mill-qorti. Dawn iżommu Child Protection Register, illum da ma jeżistix. Allora jekk inti tagħmel rapport fuq it-tfal u mbagħad issib li m'hemm xejn, u jerġa' jsir rapport u issib li m'hemm xejn, u tielet darba jerġa' jsir rapport m'hemmx track. Permezz ta' Child Protection Register għall-inqas tkun taf x'ġara fil-passat, kemm il-darba kien hemm rapporti suspettużi dwar it-tfal. Il-Child Protection Services għandhom bżonn jagħtu każ dawn ir-rapporti malajr u jieħdu azzjoni malajr ħafna. Dawn it-tip ta' azzjonijiet li jistgħu jieħdu. Mela jistgħu jieħdu iktar azzjoni u hemm menu sħiħ se nitkellem dwaru, imma l-oħrajn jekk pereżempju ir-rapport sar malizzja, jirreferu r-rapport il-Pulizija u spiċċat hemm. Jista' jkun li jirreferu r-rapport il-Pulizija biex imbagħad ikun hemm investigazzjoni kriminali. Jista' jkun li kollhom bżonn jagħmlu respons ta' emerġenza. Jista' jkun li ma jagħtux każ iktar ir-rapport għax m'hemmx grounds imma xorta tibqa' fiċ-Child Protection Register. Jekk hemm bżonn ta' azzjoni iktar iridu jisimgħu t-tfal, jagħtu support services kemm li t-tfal kif ukoll il-familja, jekk hemm familja. Jagħmlu l-applikazzjoni lill-qorti għal xi tip ta' Child Protection Order li se nsemmi li huma. Mbagħad jidentifikaw x'tip ta' out of home care hemm bżonn, jekk fil-fatt hemm bżonn tiegħu, jista' jkun li ma' membri oħra tal-familja. Però jekk dan isir, il-qorti trid tagħti każ li t-tfal fejn jista' jkun jinżammu flimkien jekk hemm aħwa, li jekk hemm ġenitur li għadu taħt l-età minuri dak jinżamm mat-tfal kemm jista' jkun, u jagħtu attenzjoni partikolari lil bżonnijiet partikolari ta' tfal. Daw qed insemmuhom għax ħarġu mill-konsultazzjoni wkoll. It-tfal semmu ħafna kemm ħaduha bi kbira li tneħħu minn l-aħwa li tqiegħdu f'postijiet differenti, pereżempju. Jekk hemm emerġenza, jista' jkun li CPS imur il-qorti u jitolbu emergency order. Jekk hija tant urġenti li m'hemmx ċans biex dan isir, allura SPS tintervjeni mal-ewwel, toħroġ l-emergency, toħroġ il-tiħossib it-tifelhom dak iż-żmien, però mhux inqas minn 24 siegħa tinforma l-qorti u l-qorti mbagħad tissana dak l-order jew le. Kif fil-fatt isir illum aħna qed inċalqu xejn kbir jiġifieri l-istess tip ta' sistema. L-emergency order valida għal 15-il ġurnata, tista' tirrenova. U jkun hemm notifika għal kull menu konċernat. Dan hu l-menu ta' Child Protection Orders li qed nissuġġerixxu. Again, ħafna minnhom diġà qegħdin hemm. L-emergency order le, l-immediate removal li semmejt. Supervision order qed insaħħu il-poter ta' social worker. Jista' jkun li t-tifel jista' joqgħod id-dar. Però hemm bżonn li xi ħadd jagħti supervision waqt li qiegħed id-dar. Di tagħti poter lis-social worker biex tidħol id-dar u tagħmel dak is-supervision. Parental treatment order jista' jkun li pereżempju f'każ ta' swat nafu li l-Ministru tal-Ġustizzja għadu kif daħal sorry, il-Parlament fuq l-inizjattiva tal-Ministru tal-Ġustizzja għadu kif daħal emenda fejn corporal punishment issa hija qwad kriminali. Però jista' jkun xorta li jkollok ġenituri li jużaw corporal punishment, aħna ma rridux li dik il-persuna tispiċċa l-ħabs u full stop, aħna rridu li dik il-persuna titgħallem kif taġixxi mat-tfal. Jiġifieri parental treatment order mod kif il-ġenitur jitgħallem jirranġa l-behavior tiegħu biex ikollu relazzjoni tajba mat-tfal tiegħu, qed insemmi s-swat hemm ħafna affarijiet oħra. Il-care order dik diġà eżistenti u removal order in kombinazzjoni ma Domestic Violence Act. Diġà jeżisti il-removal order, qed ngħidu min jagħmel il-violenza joħroġu mid-dar, mhux it-tfal joħorġu. Il-care order tista' tinħareġ mill-qorti f'diversi xenarji li huma kollha msemmijin fil-liġi, fejn hemm defiċenzi serji fil-kura ta' kuljum li jirċievi t-tifel, fil-kuntatt personali li t-tifel għandu mal-familja tiegħu, fejn il-ġenituri ma jarawx li t-tifel jirċievi trattament speċjalizzat li jista' jkun li għandu bżonn, speċjalment fejn ma jiflaħx jew għandu diżabilità. Fejn is-saħħa jew l-iżvilupp tat-tifel mhux imħarsa x'il-ġenituri ma jridux jew ma jistgħux jieħdu responsabilità. Fejn it-tifel qed ifittex l-ażil qiegħed waħdu dika inkorporata taħt ir-Refugees Act, kull ma għamilna qednija f'dan il-qafas. U żidna wkoll din is-section li ġa qiegħda fil-Care Orders Act, però ma kienx tintuża għax ma kienx hemm il-post fejn it-tfal jistgħu jmorru. U din titratta tfal li jeżibixxu challenging behavior li jew jistgħu jweġġgħu lilhom infushom jew oħrajn u qed ngħidu hemmhekk dawk it-tfal ukoll jaqgħu taħt care order u rrid ikun hemm response partikolari għalihom. Meta jinħareġ il-care order, il-qorti għandha tagħti każ kif il-relazzjonijiet jistgħu jiġu mantnuti jew imsaħħa. Għax l-għana u l-ini huwa l-tfal jekk jista' jkun imorru lura mal-ġenituri jew mal-familja tagħhom. Fejn il-qorti tordna li t-tfal jittieħdu minn mal-ġenituri tagħhom, allura jsiru kull sforzi biex kull trauma li jista' jkun hemm fuq it-tfal titnaqqas. Pereżempju fil-konsultazzjoni t-tfal għalulna kemm ħaduha bi kbira li kienu l-iskola u ġew il-pulizija u ħaduhom. Mingħajr ma kellhom iċ-ċans jgħidu baj lil ħutom jew jieħdu affarijiet mill-kamra tas-sodda tagħhom, affarijiet żgħar bħal daw li għalihom fistret ħafna. Qed nissuġġerixxu li l-qorti tadotta Children's House Model. Dan huwa modell Skandinavu beda in Iceland infirex ma' ħafna mill-Ewropa u l-punt kollu hemmhekk hu li x-xhieda tat-tfal dwar dak li għaddew minnu tittieħed f'seduta waħda. Allura t-tfal jiġu intervistati minn persuna mħarġa. U id-domandi mill-professjonisti l-oħra kollha, ikunu min ikunu, isiru tramite din il-persuna, it-tifel ikun f'kamra waħdu jiġifieri, il-persuna li qed tintervista ikollu earpiece, persuni l-oħra qegħdin taħt two-way mirror u jagħmlu d-domandi, kollha tiġi videowed u din tista' tintuża mbagħad fil-kawża. Imma it-tifel ma jgħaddix mit-trauma ta' intervisti ripetuti kif isir ħafna drabi llum. Kemm minnis mediċi, kemm mill-avukati, hemm sensi la sħiħa. In quanto l'asylum seeking child, il-psychosocial care jingħata anki qabel ma tinħareġ l-ordni. Parti mill-emergency order jew il-care order jista' jkun jew għandha tkun li s-CPS tagħmel assessment għall-bżonnijiet tat-tfal f'dak li aħna qed insejħulu residential assessment center. Da ma jeżistix illum. Però naħsbu li biex tfal tkun taf x'inhu l-aħjar għalihom, l-aħjar placement għalihom, hemm bżonn li inti tqatta' ftit ħin magħhom. Is-suġġeriment fil-liġi huwa ta' 15-il ġurnata, tapplika wkoll għall-unaccompanied asylum seeking children, u f'dak il-kuntest jista' jiġi stabbilit ukoll l-età tagħhom, waħda mill-ikbar problemi li hemm fil-kuntest ta' tfal li qed ifittxu l-ażil, però wkoll is-saħħa tagħhom u is-psychosocial care li għandhom bżonn. Child participation hija kruċjali għas-suċċess ta' din kollha. Tibda mill-ewwel smih, jinstemmu wkoll fiċ-Children's House jew jista' jkun li tibda hemmhekk, qed niproponu tip ta' medjazzjoni li għandha tiffaċilita il-mod kif jinstemmu t-tfal u l-persuni l-oħra fil-każ. Il-proċeduri t-tfal jiġu dejjem mistiedna li jieħdu sehem fih u hija għażla tagħhom li jiddeċidu li ma jieħdux sehem. Jiġifieri qed naqilbu ftit il-premessa. F'emergency order jew care order it-tfal jittieħdu għal dan ir-residential assessment center biex l-aħjar care plan jiġi determinat u jkun hemm dawn ir-review proceedings. Jibqa' validu kif għandna sal-lum sakemm it-tifel jagħlaq l-età ta' 18-il sena jew sakemm jiġi mwaqqaf. U meta tiġi deċiża mill-qorti jekk twaqqafx jew dvarjax il-Child Protection Order, l-qorti tikkunsidra diversi affarijiet. Għamilnilha tipo checklist. Jiġifieri l-qorti tara is-sitwazzjoni tal-ġenituri x'inhi llum. Il-ġenituri jistgħu jipprovdu kura adegwata, jistgħu jagħtu sigurtà lit-tfal, jistgħu jirrispondu għal bżonnijiet ta' tfal partikolari. L-ammont ta' żmien li t-tifel ikun imqiegħed in care, l-attachment li hemm bejn it-tifel u l-persuna li ħadet ħsiebu. Għaliex ħafna drabi li jiġri fil-prattika, smajnija diversi drabi mill-konsultazzjoni, hija li l-ġenituri, pereżempju, jagħmlu programm biex jelbu il-vizzju ta' droga. U forsi jdumu sentej biex jiġu f'tagħhom u jiġu f'tagħhom. U jippretendu li mbagħad la huma ġew f'tagħhom it-tfal għandhom joħduhom id-dar. Però f'dawk is-sentej it-tfal jista' jkun li għamlu relazzjoni sinifikanti ħafna ma' persuni oħra. U allura l-qorti għandha tħares lejn dan u tara x'inhu fl-aħjar interess tat-tfal. M'għandix tkun awtomatika dak il-punt kollu. L-intervista mat-tfal il-mod kif issir. Il-qorti tritar li l-intervisti jisiru minn persuni li huma mħarġa biex jagħmlu dan ix-xogħol. F'każ ta' tfal li qed ifittxu l-ażil, linguistic and cultural sensitivity għax inkellem u sen iftehmu. Li jkun hemm records, jinżammu records il-qorti tal-intervista. U jekk it-tifel jiddeċidi li ma jridx jiġi intervistat, allura din titniżel għax l-ewwel punt huwa iva, kull tifel u tifla għandu dritt li jinstema. Hija l-eċċezzjoni mhux ir-regola li ma jinstemax. Isiru sforzi kollha biex iżommu l-konfidenzjalità ta' dak li jgħidu tfal. Is-CPS l-qorti u min jaġixxi fl-aħjar interess ta' tfal irid jinforma għandu d-dover li jinforma u jispjega lit-tfal skont il-maturità ta' dak it-tifel x'proċeduri ttieħdu u raġunijiet li għalha ttieħdu, x'proċeduri oħra qed jissemmgħu. Id-dritt tat-tifel li jikkonsulta mal-avukat tat-tfal u kwalunkwe informazzjoni oħra. Kif semmejna fil-bidu waħda mill-highlights kienet it-tfal iridu jkunu jafu x'inhu jiġri mill-bidu sal-aħħar. Għall-inqas ngħidulhom, mhux qed ngħidu jekk iridu xi ħaġa bil-forsi iridu nagħmluha, imma qed ngħidu jekk tittieħed deċiżjoni jew hekk hemm proposta għat-tfal, it-tfal inżommuhom up to date okkurhom b'dak li qed jiġri. Kull deċiżjoni relatata ma' Child Protection Order hija motivata mill-Best Interest Principle u ippruvajna nagħmlu lista ta' il-Best Interest Principle x'tinvolvi. U din hija ġi ħtara sar kulħadd fid-dinja. Ippruvajna però inniżlu ftit punti wkoll bit-tama li ngħinu l-qorti meta qed tivverifika li xuż li għandha tagħti każ. Mhux se ngħaddi minnhom kollha. Il-voluntary placements illum il-ġurnata min mhux qiegħed taħt care order u qiegħed placed voluntarily, ġifri l-ġenituri ma jkollhomx it-tfal meħudin u jiddeċidu huma li qiegħdu t-tfal in residential care biex ma joħroġ care order. F'dak il-każ il-ġenituri jista' jdurilhom fi kwalunkwe ħin u jieħdu t-tfal lura. Aħna qed ngħidu f'dak il-każ il-qorti għandha xorta tidħol f'dawn il-każijiet. Mhux qed ngħidu toħroġ order, imma tgħid aha okej, ġralek xi ħaġa u għandek bżonn iktar għajnuna biex xi ħadd jieħu ħsieb it-tfal, jiena nixtieq inkun naf x'care plan hemm għat-tfal, għax jekk diġà bdejt kura mat-tfal, issa minn hawn ġim oħra, jekk darlek, forsi mhux tajjeb għat-tfal li toħodhom lura. Jiġifieri għall-voluntary placements qed ngħidu għandu jkun hemm care plan and a care review bl-istess mod fl-istess time frames. Il-prinċipju għandu jkun li kull tifel huwa individwu u allura kull tifel għandu il-bżonnijiet ta' kull tifel għandhom jiġu eżaminati u l-qorti tiġi motivata bil-best interest principle bil-well-being u bir-rikonoxximenti li l-istat għandu responsabilta partikolari biex jipprovdi special care and assistance. Di meħuda mill-United Nations Convention on the Rights of the Child u nħossu li hija il-leitmotiv għawek f'dil-proċess kollu. Hija responsabilità tal-istat, jekk it-tfal ma jistgħux iqogħdu mal-ġenituri, irid jidħolu responsabbli. It-time frames, għawek kellna ħafna konsultazzjoni mas-social worker fit-tim dwar x'inhu reasonable u x'muwiex. It-28 days però diġà qegħdin hemm fil-Care Orders Act. Again, ma vvintajna xejn iktar onerus, iktar tal-bidu fejn hemm it-2 days u l-emergency. Jekk hemm tifel li qed juri imġiba li turi li sejqiet lilu nnifsu jew li l-ħadd ieħor f'periklu, allura l-guardian se niġi għalih irid jieħu passi immedjati biex it-tifel iqiegħdu x'imkien żgur. Però jekk tittieħidlu l-libertà li t-tifel, allura l-qorti għandha d-dover li tagħmel follow-up. U mhux dan it-tifel jitqiegħed x'imkien u issu imtesa. U għandu jkun hemm care plan apposta u se nitkellem iktar dwarha. Il-kompożizzjoni tal-qorti kif qed naraw aħna jew kif qed nissuġġerixxu ili għandha tkun fi ħdan il-qorti tal-familja għaliex din hija issue ta' familja. It-tfal semmew ħafna u anke l-ġenituri tagħhom li din hija issue tal-familji. Allura qed ngħidu għandha tkun parti mill-family court, però l-imħalfin li jieħdu ħsieb dawn l-affarijiet jieħdu ħsieb biss child protection issues. Il-ġurisdizzjoni tal-qorti allura tkun esklusiva għal dak li għandu x'jaqsam mal-issue, review, termination and ancillary matters relating to child protection orders. Tista' tawtorizza care order u tara l-implementazzjoni tagħha. Il-qorti tkun preseduta minn imħallef, però edna tkun assistita minn żewġ membri ta' Child Care Advisory Group aħna qedna jkollu żewġ advisors, jiġifieri hija cross bejn qorti u tribunal. Però edna hekk għaliex ħassejna l-importanza illi l-qorti fi ħdan il-Family Court ikollha l-għajnuna li fil-fatt illum għandha dawn in-nies illi huma hands-on li jiġu minn backgrounds partikolari li jistgħu jgħinu biex il-qorti tasal għal konklużjoni informata ħafna. Edna li pereżempju l-qorti għandha żomm l-istess kompożizzjoni jekk jiġi tifel wieħed quddiemha, issegwi li dak it-tifel dejjem. Mhux daqqa tara għax qed nipproponu żewġ imħalfin għax għandna iktar minn 400 care order bħalissa. Mhux qed nitkellmu dwar numri żgħar, jiġifieri jekk għandek review ta' every 6 months u jekk għandek l-emergency orders li joħorġu u l-ewwel bring up wara 3 xhur, fiżikament għadna nippruvaw inqassmu l-ġranet kif se jaħdmu. Anyway. Idealment ikun l-istess imħallef, mhux darba jara mħallef wieħed u darba jara mħallef ieħor. L-imħallfin ikollhom bżonn training partikolari biex ikunu jistgħu jagħmluh dax-xogħol. Ix-xhieda tinstema mill-imħallef ma jkunx hemm farming out. Jiġifieri it-tifel ma jħoss kif il-mentaw li jisma' xi ħadd ieħor u mhux qed jagħti każ dak li qed jgħid. Però t-tifel ikollu dritt l-uniku persuna li jinstema' in kamera. Jista' jkun ma jkunx komdu li jinstema' l-qorti u allura hemmhekk jista' jisma' in kamera. Et nissuġġerixxu li jkun hemm 6 members tal-advisory group, dawn jistgħu, jiġifieri daqqa jkunu ma' mħallef wieħed, daqqa jkunu ma' mħallef ieħor. Li jkun hemm public call, għadna nidħlu fid-dettall ta' kif għandhom jintażlu dawn in-nies tal-advisory group. Anki l-mod kif isir l-intervista, dawn huma persuni ta' ħafna importanza u jistgħu vera vera jaffettwaw l-andament tal-ġustizzja rigward ta' dawn it-tfal, hekk ħassejna. Il-proċeduri fil-qorti jedna li per eżempju jekk hemm tifel li għandu bżonn care order għawdex, il-qorti għandha tmur għawdex, mhux it-tifel għandu jiġi Malta. Għax ukoll il-mentaw it-tfal f'dawn l-affarijiet kemm jitilfu skola per eżempju biex joqogħdu jiġu quddiem il-bord ta' tfal Malta jekk huma qegħdin għawdex. Il-mod kif il-imħallef għandu jikkonsulta, il-fatt li l-imħallef id-deċiżjoni finali hija tal-imħallef għal volja irid jagħti każ l-opinjoni tal-advisors fejn ma jaqbilx magħhom irid jispjega il-għala ma jaqbilx magħhom. Il-proceedings jistgħu min jieħu sehem fil-proċeduri jibbenefika minn legal aid, nieħdu gost li se jkun hemm xi titjib fil-legal aid system għax f'dan il-każ se jkun hemm bżonn legal aid partikolari. It-tfal jiġu assenjat avukat ta' tfal awtomatikament sakemm ma jażlux illi ma jaċċettawx din l-offerta. Is-smieħ jiġi appuntat fi żmien 5 working days minn meta tidħol l-applikazzjoni u hemm lista tan-nies li jiġu mistednin. Il-qorti għandha 7 tiem mid-data tal-ewwel smieħ. Ukoll dawn huma it-time frames li għandha l-Juvenile Court illum taħt il-Chapter 287 u il-Children and Young Persons Care Orders Board taħt il 285. M'aħna qed nagħmlu xejn spettakolari f'ħinijiet biex jidhru vera żgħar. Dwar ir-records però di jżidni aħna suġġeriment li r-records kollha li għandhom xi jaqsmu ma' Child Protection Process jinżammu għal l-inqas 25 sena minn mindu t-tifel jala 18. Dak ukoll kien il-ment illi speċi aċċess għal dak li qed jiġri jista' jkolli meta jista' jkolli. Il-Child Court Services kif qed nimmaġinawha hija din. Allura għandek Child Protection li ġa semmejnih, il-Child Advocate li ġa semmejnih, il-Child Protection Mediator u l-Guardian li ma semmejnihomx issa. L-ewwel ħaġa ili jiġi appuntat avukat biex jassisti tfal, il-Child Advocate, sakemm it-tfal ma jridux. Jiġi appuntat Guardian li da se jieħu ħsieb l-interessi tat-tifel, jiġifieri l-avukat ovvjament ix-xewqat, il-Guardian l-interessi. U a Child Protection Mediator. Nispjega ftit il-għala għamilna dal-rol. Ħafna drabi il-care conferences, il-lum imsejħin case conferences, jiġu chaired minn social worker. U social worker jiġi identifikat bħala il-badi, il-persuna illi qed iżomm ma' naħa jew ma' oħra. Dan il-persuna se jkun kompletament indipendenti, neutrali, se jipprova jpaċi ż-żewġ naħat, fejn ma jirnexxilux, ma jirnexxilux. L-istruttura ta' mediatur ġa teżisti fih dan il-family court, kull ma' milna żviluppajnija għal child protection. Pro l-istess idea ta' mediatur. Eżatt l-istess. In-notifiki biex ma naħlux ħin tal-partijiet isiru seduta stante bid-data tal-care conference, id-data l-hearing issir, u Child Protection Mediator irid jismagħhom f'dak iż-żmien u jara jista' xi jasal magħhom jew le. Hemm lista ta' affarijiet li nistennew li Child Protection Mediator ikollu bħala valuri u bħala kwalifiki, mhux se noqgħod naddihom. Però l-iskop tal-mediaturi kollu għajnuna wkoll fil-qorti, jiġifieri qed nimmaġinaw li se jkun hemm clerk tal-qorti li se jassisti il-mediatur għax se jkun hemm diversi affarijiet amministrativi li jrid jagħmel, speċjalment għall-appuntamenti il-verbali biex jikkuntatti għan-nies biex jara kemm ħlas jrid isir daw l-affarijiet kollha. Li jagħmel bħala ħaġa importanti il-mediatur jinforma l-partijiet illi mhux se tittieħed ġurament. Għaliex kull ħaġa li tiġi preżentata se tingħata lill-qorti, però mhux se noqogħdu il-qorti għal persuna li tiddeċidi x'ġara, fil-medjatur jetem purament biex jgħin in-nies jaslu għal konklużjoni li hija aċċettabbli għal kull naħam. Il-Guardian appuntat minn panel maħtur mill-Family Court qed ngħidu li għandu jkun imparzjali matur li jkollu esperjenza ma' tfal, li jkollu abilità li jikkomunika ma' tfal u jassessjom, jipparteċipa fi training u jkun preżenti biex jassisti tfal jew jekk it-tfal ma jridux li jkunu preżenti jirrappreżentom. U wkoll hemm lista ta' affarijiet li nistennew li il-Guardian jagħmel. L-istess il-Child Advocate diġa nafu, però issa sen qed nipproponu li jitqiegħed fil-liġi, jiġi appuntat li jappreżenta lit-tifel li jżomm din ir-relazzjoni ta' avukat-klient u jkollu dawn ir-responsabbiltajiet li jara x'inhuma x-xewqat tat-tifel li jinforma d-drittijiet tiegħu x'inhuma jfehmu l-proċeduri li ttieħdu u jagħmel it-training neċessarju. Fil-care conference jista' jkun hemm sensiela ta' nies. Aħna niżilna 8 li jidru vera ħafna. Però l-qorti tista' tiddeċidi li ma tinkludihomx kollha. Anzi, jista' jkun li ftit minnhom biss ikun hemm il-bżonn li jkun hemm hemmhekk. Jekk espert però huwa mitlub li jagħti informazzjoni lill-qorti, qed ngħidu li irid ikun hemm raġuni tajba ħafna ħafna biex ma jmurx il-qorti. U forsi jkun hemm xi piena wkoll jekk ma jidhirx il-qorti minn ġustifikazzjoni għaliex ħafna drabi t-tfal jispiċċaw imorru u l-proċess ma jkunx jista' jibqa' għaddej. Mill-outcome tal-care conference hemm żewġ options jew jiftehmu fuq il-care plan u f'dak il-każ il-mediator jissottomettih il-qorti flimkien ma' rapport u l-affarijiet jibqgħu għaddejjin. Jekk però il-care plan ifalli, ma jkunx hemm care plan, allura l-qorti trid tiddeċidi x'għandu jsir. U f'dak il-każ il-qorti tista' timponi restrictions dwar kif jistgħu jiltaqgħu il-ġenituri u t-tfal. Trid tagħti raġuni meta tagħmel hekk di ħaġa wkoll li qalulna t-tfal ħafna drabi ma jkunux jafu ilgħala ma jistgħux jaraw il-ġenituri jew in-nanna jew it-tzija jew ħutom. U din ir-restriction qed ngħidu għandha tkun biss meta l-qorti tkun konvinta li din hija detrimental għat-tfal. U review mhux inqas minn 3 xhur sakemm mhijiex manifestament fl-aħjar interess tat-tfal. Il-care plan għamilna lista tal-affarijiet li għandha tinkludi, din ħadni għamil best practice ta' social workers, nafija social workers hawnhekk huma familjari ma' ħafna mill-affarijiet li niżilna hemmhekk. Però ħassejn għall-bżonn li wkoll ninkluduhom fl-abbozz. L-ewwel review huwa fi żmien 3 xhur, però mbagħad sussegwentement libna għal kull 6 xhur li hija l-prassi ta' Children and Young Persons Advisory Board illum. Ovvjament jekk jiġri xi ħaġa fi żmien dawk is-6 xhur, wieħed dejjem jista' jitlob li jinstema xi ħaġa qabel dak iż-żmien. Ir-review tkun faċilitata wkoll mill-medjatur. Fejn m'hemmx kontestazzjoni l-qorti tista' tawtorizza l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Fejn hemm rakkomandazzjonijiet l-qorti tisma' lil kulħadd u tara jekk tkompli bihom jew le. Jista' jkun li dan huwa kunċett ġdid il-qorti tirrakkomanda li jkun hemm shared responsibility. Ġifieri jista' jkun li l-ġenituri iżommu biċċa mir-responsabbiltà għal uliedhom u din tiġi bisħab mal-persuni l-oħra li qed jieħdu ssib it-tfal. Għax jekk qed nimxu lej reintegrazzjoni, aħna rridu li jkun hemm dan ix-shared parenting. Jista' jkun ukoll li meta tfal ikunu in foster care u l-foster care ilu għaddej għal iktar minn 4 care reviews, jiġifieri qed ngħidu 21 months li tinqas minn sentej, 6 years 18 plus the 3, dak qed ngħidu li qiegħed permanenza hemmhekk. U allura il-persuni li jieħdu ħsieb it-tfal jistgħu jitqisu li qed jieħdu ħsiebu b'mod permanenti. Dak ma jfissirx li qed jingħataw parental authority fuq it-tfal, mhux hekk qed ngħidu. Xorta se jintrabtu għax aħna speċifikajna acts of ordinary and extraordinary administration għat-tfal. Jiġifieri id-day to day jekk it-tifel jinnaf imurx għand id-dentist għal check-up. Hija day-to-day administration. Jekk it-tifel però għandu bżonn surgery, that's not day-to-day administration, it's extraordinary, u allura f'dak il-każijiet il-persuna bl-awtorità fuq it-tfal irid jieħu deċiżjoni, u allura l-qorti trid tieħu deċiżjoni. Imma people with permanent foster care ikollhom iktar leeway. U spjegat ġifieri fl-abbozz kif se taħdem. Wieħed jista' jappella minn dak li tgħid il-qorti, din hija ħaġa li ma teżistix illum, m'hemmx appell. Em mod kif imma ġifieri il-Care Orders Board ma tistax tappella minn dak li tgħid. U allura qed nagħtu mezz kif dan jista' jsir, qed nissuġġerixxu li jkun hemm fast track appeal system għax ovvjament qed nitkellmu dwar tfal inkella din mhix se taħdem u termini qegħdin kollha hemmhekk fuq il-lista. Jista' jkun li l-qorti tiddeċiedi li tifel taħt Child Protection Order jiġi freed for adoption. U f'dak il-każ persuni li għandhom interess għal dan jistgħu jagħmlu applikazzjoni. Jista' jkollok adopters li diġà huma identifikati, jista' jkun li le, il-ġenituri jiġu marfa bil-proċess tal-adozzjoni li qed jiġi jimsemmi. Jekk il-ġenituri jaqblu li jkun hemm freeing, qed nissuġġerixxu lil qorti tirreferi lill-ġenituri għal counseling session waħda. Biex jifmu, biex imbagħad ma jiġux jgħidu ma femux, ħalli jifmu eżattament il-portata tagħha di u kemm hi serja l-ħaġa qabel ma jingħata d-digrit li mħallef ikun ċert, ikun komdu li kulħadd qed jifhem eżattament x'inhu jiġri. Il-qorti però tista' wkoll tiddeċidi li minkejja li l-ġenituri ma jridux ikunu kompliċi fil-freeing, kif semma hija l-liġi llum, tgħid li t-tfal xort għandhom jiġu adottati. F'dak il-każ, dak li għandhom xi jgħidu t-tfal għandu jingħata ħafna attenzjoni. Qed nissuġġerixxu, if you'll excuse the pun, li l-open adoption tiġi mwessa u miftuħa daqsxejn iktar, u jista' jkun illi ikun hemm kuntatt fiżiku ma' membri tal-familja wkoll. Per eżempju, jista' jkun illi n-nanna għad għandha interess f'dak li qed jagħmel it-tifel li ġie adottat. Ġo familja oħra, mhux suppost għandha kuntatt miegħu, imma fil-fatt huwa għal ġid ta' tfal li jżomm kuntatt. Jiġifieri li ma nagħlqux il-kunċett tal-adozzjoni ta' isma' inalaq bib kompletament, għax jista' jkun li t-tfal jaqbillu li jżomm kuntatti dak li qed nissuġġerixxu. Jista' jkun però li tifel iħoss li open adoption mhix fl-aħjar interess tiegħu, jista' jkun li kienet idea tajba meta kellu 10, imma llum li għandu 16, ħafna problemi li qed jinqalgħu, ħafna intoppi, u allura l-qorti tisma' kollox u tarek għandix titterminha l-arranġamenti. Meta t-tifel jitqiegħed f'out of home care, l-istat għandu din ir-responsabilità u practical responsibility li llum qiegħda f'idejn il-Ministru timxi f'idejn il-Guardian. Xi ħadd irid ikun responsabbli, aħna qed ngħidu għandu jkun il-Guardian. Dak il-persuna autorizzat li jagħmel l-atti ordinarji ta' amministrazzjoni, il-qorti tista' tawtorizza l-persuna li jħossib it-tifel li jagħmel atti straordinarji jew permezz ta' care plan jew wara applikazzjoni. Fejn hemm emerġenza, ovvjament jistgħu jittieħdu l-passi meħtieġa imma dejjem il-qorti trid tiġi informata malajr wara. Semmejna x'inhuma extraordinary acts of administration u qed ngħidu li jinkludu mhijiex exhaustive, jiġifieri l-oħrajn huma awtomatikament ordinary acts. Li ssiefer ma' tifel barra minn Malta li jiddaħlu ġo skola jew inkella tbiddel l-iskola, li tbiddillu r-reliġjon tiegħu, dawk huma eżempji. Semmejna responsabilitajiet tal-istat, hemm żewġ slides fuq għadin. Forsi daqsxej overkill, skużawna, imma rridna ngħidu biċ-ċar l-istat x'responsabilità għandu lejn dawn it-tfal li għandhom bżonnijiet partikolari ħafna u nifhem u napprezza li ħafna minnhom jistgħu jkunu ta' piż finanzjarju fuq l-istat, però long term down the line jagħmlu sens. Naħseb kulħadd madwar din il-mejda jifhem illi t-tfal li joħorġu minn institutional care. Ħafna drabi jkollhom bżonn kura mod ieħor meta joħorġu minn institutional care. Aħna qed nippruvaw nikkrejaw sistema li tissapportjhom il-bidu, tappoġġjhom il-bidu. Niżilna wkoll ir-responsabilitajiet ta' social worker. Wkoll two slides worth. Fil-qosor allura il-highlights tal-liġi biex nikkonkludi huma illi il-care order titneħħa mir-responsabilità tal-Ministru u tmur fi ħdan il-qorti u b'dak il-mod ikollna ppjanar aħjar, infurzar aħjar u proċeduri tal-appell illum m'hemmx. Hemm il-proposta tal-introduzzjoni ta' kunċetti totalment ġodda ta' mandatory reporting, il-Child Protection Register, Permanent Foster Care, Freeing for Adoption u Shared Parenting, dawk mhumiex fil-liġi llum. L-għażla ta' iktar minn ordni waħda li tirrispondi għal bżonnijiet ta' tfal u l-familja tagħha u din ir-regulation ta' voluntary placements. It-twaqqif ta' Child Court Services li fija fiħdana il-Child Protection Service, il-Child Advocate, Child Protection Mediator u l-Guardian taħt l-autorità tal-imħallef, flimkien ma' żewġ Professional Advisors, il-Child Assessment Center u Children's House biex inaqsu trauma fuq it-tfal fil-proċess investigattiv. U tul dan il-proċess kollu allura, it-tfal huma assigurati drittijiet ta' parteċipazzjoni, kif semmaj għandhom id-dritt taħt il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda. Il-ġenituri drittijiet tagħhom ukoll huma rispettati f'termini tal-European Convention on Human Rights u l-Istat jonora il-commitments tiegħu taħt il-CRC. Kemm ngħidilkom li din l-ewwel darba li liġi ġiet infassla li b'mod li tirrispondi direttament għal feedback ta' dawk in-nies li tikkonċerna direttament. Għalhekk bdejna bil-konsultazzjoni. Il-liġi tipprova illi turi eżattament minu responsabli ta' xiex. U toħloq mekkanizmi għal redress, hija rispettuża ħafna għal regoli tal-ġustizzja u l-obbligazzjonijiet, u ċertament jiġifieri issaħħa dak il-commitment tal-Istat biex jagħmel Children Act. Jien nirringrazzjakom ta' din l-opportunità li naqsam magħkom il-Child Protection Bill, jekk għandkom bżonn iktar kjarifika u rakkomandazzjonijiet, ejduli issa bil-qalb kollha, imma jekk tridu tibgħatu email dak huwa l-indirizz. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna Dr. Farrugia, nilgħu magħna wkoll il-Dr. Grek u l-Onorevoli Kassar. Ma nafx hekk hawnx min ixtieq isaqsi mistoqsijiet biex inkunu nistgħu Dr. Farrugia twieġeb Dr. Kassar.
Kemm nistoqsija naħseb l-ewnet proċess ta' da x-xogħol kollu ovvjament li naħseb ilu jiġi ilu jsiru naħseb hija ħaġa importanti ħafna. Waħda mill-affarijiet li forsi iktar mill-li domanda jew nista' nagħmilha forma ta' domanda hija l-liġi nassumi li għandha tħares lejn il-professjonalità u training serju tal-qorti. Meta ngħid hekk jiġifieri importanti ħana mela forma ta' domanda, x'ina suppost domandi biss nagħmel, il-liġi għandha parametri ċari illi kull min ħajkun qiegħed fil-qorti inkluż l-imħallef b'rispett kbir lejn l-imħalfin ikunu trejnjati f'dak li huwa qasam komplikatissimu kif taf intajjeb bħal dan għaliex naħseb li training ta' min ħajħu deċiżjonijiet daqshekk delikati u kif taf tajjeb inti Dr. Farrugia qatt ma jkunu plain sailing kif tixtiehhom ovvjament jifisser li trid tkun trejnjat anka f'istituti li jistgħu jħarsu verament dan is-suġġett daqshekk delikat u jkollna moħħna mistri anka bħala pajjiż li min qiegħed f'dak il-post qiegħed dedikat għal dik il-ħaġa, xi ħaġa li nispera li qed tiġi kontemplata fil-liġi.
Grazzi l-Onorevoli Kassar. Dr. Farrugia titwieġeb waħda waħda jew kellu. Ok, għaw l-Onorevoli Miftu Bonnici tixtieq.
Żewġ domandi żgħar jiena wkoll ngħidlek grazzi ta' dan ir-rapport verament tajjeb. Xtaqt insaqsi iktar id-domanda mela aħna qegħdin ngħidu li kull persuna li kollha suspett illi b'xi mod jew ieħor għandek tifel jew tifla illi qiegħda suġġetta għal xi forma ta' abbuż tista' tirrapporta jew l-CPS milli qed nara jew anke lill-pulizija. It-tifla t-tifel innifsu. X'inhu l-wol tiegħu illi għaliex jista' jkun illi jkollok tifel jew tifla illi fil-fatt tixtieq tagħmel dan ir-rapport, jiġifieri mill-li qed nara l-liġi per se ma tikkontemplax għal dik it-tifla jew tifel li jista' jagħmel dan ir-rapport lill-CPS innifsu, ma nafx forsi tista' tgħidili. U xa tkun ir-relazzjoni bejn is-CPS u l-pulizija il għaliex ġala darba rapport jista' jsir kemm lill-CPS u lill-pulizija. Xa tkun ir-relazzjoni tagħhom bejniethom fis-sens li jekk persuna tmur tagħmel rapport lill-pulizija, xa tkun l-azzjoni l-ewwel li se jkun qed tieħu l-pulizija tirrapporta istess lis-CPS biex il-CPS tieħu l-miżuri jew il-pulizija lura qarrasa tista' tibda proċeduri kif jidrilla xi raqi. Ovvjament anke hawnhekk għax inti semmejt tajjeb u semmja wkoll Dr. Kassar kemm hemm bżonn ta' training. Jiena nemmen illi anke l-pulizija f'dan ir-rigward għandhom bżonn training qawwi qawwi. Mela għaliex sfortunatament jistgħu jiġu affaċċjati f'sitwazzjonijiet illi ovvjament mhux għax jiridu imma minħabba ċirkostanzi u l-varjetà kollha lill-pulizija tħabba twiċċa magħha sa tkun ukoll u x'inhu ntis illi jsir it-training per se lill-pulizija.
Grazie l-Onorevole Sobonici, l-Onorevole Kassar xta jammedak mistoqsija.
Ovvjament dan huwa suġġett li jekk ma twafqunix nibqa' għaddej, imma domanda forsi ħanamel kjarifika l-fejn ħanamilha. Jiena dejjem ikkontendejt, ġifieri mhux issa qed ngħidha, illi fl-Aġenzija Poċċ waħda mill-problemi li jiena nara hija li Child Protection Services u qegħdin ġo l-Aġenzija Poċċ li tagħti servizz terapewtiku. Jiena nemmen illi specialment fil-kuntest illi hemm flowing ta' social workers u anka psikoloġi illi jmorru minn post għal ieħor. Li in a way hija healthy għax anke la jkollok burnout. Imma meta għandek Child Protection Services u għandek persuni li qed jagħtu xogħol terapewtiku fl-istess binju fl-istess qasam, naħseb illi tista' toħloq diżgwit. Jiena żgur li nista' ngħidha mill-esperjenza illi nara li tfal użżażagħ illi xi kultant jitfixklu. Għaliex ovvjament inti lil dak li qed tagħmellek it-terapija titħossok moħħok mistrieħu serħan tal-moħħ illi tista' tafda ċerti affarijiet illi ma jistgħux jintużaw kontrik fis-sens terapewtiku. Mentri fiċ-child protection kull ħaġa li tajt għandu jittieħu passi. Jiena nemmen ġifieri il-thinking process tiegħi huwa illi għandu jkun hemm differenza bejn il-child protection bħala investigative body u the therapeutic services. And they should not mingle ever together anka bħala ħaddiema. Għax di moment li tdawwar il-ħaddiema, ovvjament il-persuni 10 snin wara jgħidu ma dak mhux li ħadli lil ħija, jiġri ir-realtajiet huma dawk. Nispera li fil-liġi hemm din forma ta' kontemplazzjoni li forsi inti qed tifhimni ma ftitni sfemuni meta jiena tkellimt fuq f'dan il-mod.
Grazie Dr. Kassam, ma nafx Dr. Farrugia tixtieq twieġi.
Ma nistax ma mwġibx għall-aħħar nibda mill-aħħar għadha għax vera tant aħna on the same page. Iva, is-CPS aħna qed nissuġġerixxu li jinqala kompletament il-barra mill-appoġġ u jitqiegħed fil-qorti. Għax kif qed tgħid inti ġifieri kif daqqa waħda persuna tagħmel investigazzjoni u mbagħad isir your friend qed jipprova' jgħinek. Ma jpaċux. U allura l-abbozza hekk jissuġġerixxi preċiżament hekk li Child Protection Services jitneħħa mill-appoġġ u social workers ikunu parti minn Child Court Services. Dik ir-raġuni bażika. Thank you so much. U ħankompli bl-oħra allura li id-domanda li għamilt inti Dr. Kassar dwar training, iva, il-ħin kollu qed ngħidu. U kif qed int ukoll u jien ukoll bl-ikbar rispett qed ngħidu anke għall-imħalfin. Kull persuna li għandu xi jaqsam ma' tfal jrid ikollu training apposta. U qed ngħidu wkoll li parti mit-terms of reference tal-job, il-job description. Jekk ma taċċettax li tagħmel training, titħolx għalija, m'għandekx tagħmilha. Ukoll minħabba din il-ħaġa però semmejt il-concern li t-tfal jiġu intervistati jew minnis li ma jafux, mux ma jafux xinu ma jamlu, mumiex sensitivi bizzejiet forsi għal-bżonnijiet ta' tfal partikolari, et nissuġġerixxu li jintuża dan il-modell skandinavu li jissejja Children's House, li bekk għall-inqas it-tfal jiġu intervistati darba minn persuna li taf x'inhu tagħmel. Biex inwieġeb lid-Dr. Mr. Bonici, dwar ir-rapporti, iva, t-tifel jista' jagħmel rapport, da żgur li jista', anzi, ġifieri yes. Kulħadd jista' jagħmel rapport, ma dak il-mandatory reporting section qiegħed għal min jaħdem ma' tfal. Anki llum tifel jista' jmur jagħmel rapport. Fl-abbozz ir-referenza hija għad-dover ta' persuni li jaħdmu ma' tfal illi jagħmlu rapport u jekk ma jagħmluhx hemm konsegwenzi. Inkwantu ir-relazzjoni bejn is-CPS u l-Pulizija, nirringrazzjak li qajjim tal-ixu għax aħna daħalna l-Pulizija fil-kredu għaliex illum il-ġurnata ħafna nies jagħmlu referenza lill-Pulizija. Dik hija drawa u ma nistgħux nagħmluha issa ma teżistix, idealment imorru direttament għand Child Protection. U allura qed ngħidu jekk ir-rapport jidħol għand il-Pulizija, il-Pulizija għandhom 24 siegħa żmien. Mhux preferibilment inqas, imma mhux iktar minn 24 siegħa biex jirreferu l-każ lis-CPS. Jiġifieri kieku jekk tgħaddi liġi kif inhi, il-Pulizija mhux se tieħu CP, is-CPS għax dawk huma nies trejnjati li jafu kif għandhom jihandilja din it-tip ta' sitwazzjoni.
Grazzi ħafna, Dr. Farrugia, ma nafx il-Ministru Bonnici jekk irid jagħmel il-conclusions remarks tiegħu qabel ma nitlob lil allura tkun jekk ma hux ħadd ieħor li jrid jagħti input tiegħu.
Grazzi ħafna lilek sur Chairman, nirringrazzjak tagħlek l-opportunità biex niddiskutu liġi bħal din dejjem illi it-tfal huma l-eżes ħaġa li għandna fis-soċjetà tagħna. U allura l-ewwel ħaġa illi rridu niddiskutu huwa l-protezzjoni tat-tfal. Naħseb din hija priorità ewlenija ara kemm hemm affarijiet li tħaffu l-kawżi dawn kollha importanti, però fil-qasam tal-ġustizzja il-protezzjoni tat-tfal hija fundamentali. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt huwa unur kbir illi intom bħala esperti qed ħarsu lejn il-qorti din il-fiduċja. Ġifieri ġenwinament irrid ngħid illi huwa ta' unur għalina li naħdmu fis-settur ġudizzjarju illi minn tant entitajiet intom darilkom li l-aħjar triq hija illi dawn il-proċeduri jittieħdu f'kuntest ta' qorti. U qed ngħid hekk għaliex aħna nafu illi minn studji li saru jirriżulta li inqas minn nofs il-poplu għandu fiduċja fil-qrati. Li hija xi ħaġa li tinkwetana, 45% biss għandhom fiduċja fil-istituzzjoni tal-qrati, li hija ħaġa li bħala gvern irridu intellawha. U allura meta anke naraw esperti tal-livell tagħkom tgħidu nisma' lina s-soluzzjoni hi li dak li bħalissa tisir barra mill-qorti jittieħed fil-qorti. Dik hija xi ħaġa li għalina hija pożittiva ħafna. It-tielet ħaġa forsi ma nafx semmejtix inti Dottor Farrugia, però irridu ngħidu li mit-taħdidiet li kellna privatament inti u jiena, ir-riżultana li anke l-ġudikatura ġiet ikkonsultata u mhux biss ġiet ikkonsultata imma tagħtu wkoll il-proposti tagħha. U allura anke din l-ġudikatura tiġi kritikata, mhux qiegħed hawnhekk biex inkun l-avukat tal-ġudikanti għax mhux ir-rwol tiegħi, imma rridu nirrikonoxxu wkoll li f'kamp bħal dan il-ġudikatura kkooperat bisħieħ magħkom u tat is-suġġerimenti tagħkom. Naturalment hawnhekk qed naraw abbozz ta' liġi li jitkellem dwar fejn irridu naslu. Issa l-os it-triq biex tasal fejn tixtieq tasal hija mimlija ostakoli għaliex ngħixu fid-dinja. U allura l-arti tagħna hija l-arti tal-possibbli fejn irridu nagħmlu dak li nixtiequ nagħmlu f'kuntest ta' tal-fatt li m'għandniex but ma jispiċċa qatt, għandna riżorsi limitati u allura rridu nimmassimizzaw ir-riżorsi. Jiena naħseb illi rridu nimxu lejn dan l-ottimu, jekk tgħid li nistgħux naslu hemmhekk mill-ewwel, naħseb illi ir-riżorsi li għandna ma jippermettunix li mill-ewwel naslu hemm, imma l-fatt li nafu li rridu naslu hawnhekk ġa jagħtina il-possibilità li nimmiraw lejn xenarju fejn irridu naslu. Naturalment, l-iktar konstrejn mhuwiex fil-liġi, għax biex tagħmel liġi intom għamiltuha, qed hemmhekk għandha ħafna idejat tajbin li jien personalment naqbel ħafna magħhom, ma webda punt fejn ma qbilx miegħu jien diġà kelli l-opportunità li ngħidlek. Naturalment, biex timplementa dan kollu that's another story. U forsi anka biex wieħed japprezza ftit x'qed ngħid u forsi neħu l-opportunità ħallini, Mr. Chairman, li nispjega x'qed nagħmlu aħna biex nittekiljaw l-issues illi hemm. Issemma l-kwestjoni li jkun hemm żewġ imħalfin illi jiġu appuntati biex jisimgħu proprju dawn it-tip ta' kawżi. Naturalment, kull imħallef jiswa l-flus, jiġifieri imħallef jiswa l-flus għaliex għandu l-indipendenza u l-imparzjalità garantita mill-Kostituzzjoni għall-ħares mhux hekk, però naturalment hemm prezz għaliha dik l-indipendenza u l-imparzjalità. U kull ġudikant għandu jkollu għandu dritt għall-istaff tiegħu, jiġifieri jekk qed naraw imħallef ikollu naturalment id-driver tiegħu, il-hall clerk tiegħu, id-deputat tiegħu, din hija mhux statutorja, ma toħroġ mill-ebda liġi, imma kull ġudikant il-pakett tiegħu huwa hekk u x'hekk. Dana jekk tot salarji pagi and what have you fuq żewġ ġudikanti ġa talla somma konsiderevoli. Ifisser li naqtaw qalbna le. Ifisser li rridu nżommu f'moħħna li hawn dawn l-isfidi u li rridu nelmuhom. Sfida oħra hija l-ispazju tal-qorti, kif tafu il-qorti tal-familja diġà hija żgħira ħafna kollha kontu hemmhekk fiha. U din hija issue li tippreokkupana. Il-gvern mill-ewwel qed jagħmel negozjati biex jakkwista proprjetà qrib il-qorti biex ikun jista' allura jikseb iktar spazju. Naturalment, il-flus rridu nużawhom b'responsabilità, ġifieri qegħdin ninnegozjaw ċertu kif tgħid kawtela, x'inhi l-kelma, ġifieri qegħdin ninnegozjaw imma qegħdin negozjaw nippruvaw ninnegozjaw prezz tajjeb. Fil-fatt hemm żewġ proprjetajiet illi bdejna ninnegozjaw magħhom. U jider li ħanaslu fuq waħda minnhom li din il-proprjetà hija viċin ħafna tal-qorti, allura għattina l-opportunità illi nirbħu l-ispazju. Għaliex illum letteralment il-qorti hija ppakkjata bħala spazju m'hemmx fejn tikber. Hemm ukoll diffikultà ta' spazju anke fejn il-ġudikanti kollhom l-uffiċini tagħhom, għaliex hekk inti qed tagħmel żewġ imħalfin, trid ukoll tagħmel l-uffiċċji għalihom u għall-ħaddiema tagħhom. Jekk alla jrid sa jgħid l-aħħar ta' Ġunju bidu ta' Lulju, sa qabel is-sajf ħalli ma nitfax tajm lajn silu mbagħad nikun marbut bihom, ħa niftħu l-Judiciary's Building. Strada stretta hija proprjetà illi l-gvern irrinnova switna iktar minn miljun euro x'hekk sur mirċieqa. Però ħa sservi biex l-imħalfin tagħna ikollhom uffiċini li jxirqilhom. Illum hemm sigriti illi huma żgħar ħafna, inti taf, Dottor Farrugia, speċjalment il-Maġistratura għandha sigriti żgħar ħafna. Hekk il-ġudikanti tagħna ħajkollhom uffiċini li jxirqilhom fis-soċjetà tal-lum. Bis-saħħa ta' din il-binja, apparti li nagħtu iktar dinjità lix-xogħol tal-ġudikatura, ħa nirbħu spazju fil-bini prinċipali. U allura bis-saħħa ta' dak l-ispazju jkunu nistgħu nħarsu lej espansjoni anke fin-numru tal-ġudikanti. Kif inhi llum jekk ma nbidlu xejn ma nistgħux inżidu n-numru tal-ġudikanti. Għaliex sempliċi daqshekk, jiġifieri m'hemmx sigriti fejn nagħmlu ġodda, jiġifieri we are full house. Bis-saħħa tal-binja tal-ġudikanti ħanirbħu iktar spazju jekk jirnexxirna ninnegozjaw ma' dik il-proprjetà li semmejt rib il-qorti, apparti milli nagħtu spazju lill-ġudikanti u l-ħaddiema tagħhom, ħa nagħtu wkoll spazju biex nagħmlu hawli ġodda u allura jkollna iktar flessibilità. Issa fuq di tal-awli irrid inqer magħkom illi huwa dwejjaq kbir tiegħi illi kulħadd jilmenta li m'hemmx biżejjed awli u mbagħad immur fis-satejn il-qorti u jisu ċimiterju. Jiġifieri dik hija xi ħaġa illi rrid nuri l-ispjaċir tiegħi, mhux qed ngħid illi l-kawżi għandhom jibdew fid-disa u jispiċċaw fil-ħamsa, imma għaliex hemm ukoll imħalfin li jibqgħu jaħdmu ta' ġifieri dil-ġimgħa kellna dak il-każ, kellna l-Maġistrat Buġejja dam sa satejn ta' filgħodu. Beda l-kawza baqa sa s-sadejta fil-ħodu jismaħħa, ġifiri biex najdu l-affarijiet sewwa. Pero irridu najdu li waqt li nil-menta u li memx bizzejet għawli, donnom l-għawli jintużaw part-time. U allura naħseb li jekk nkunu iktar flessibli anka fl-operat tagħna, nkunu nistgħu anka bl-ispazju li hemm nużaw l-ispazji għall-aħjar mod. Bl-istess mod, hemm ġranet li ntużaw iktar minn ġranet oħra. Jekk tmur it-tnejn u l-ġimgħa l-qorti differenti mill-jekk tmur it-tlieta l-erbgħa l-ħamis. Again, jiena naħseb illi diskussjoni matura nistgħu noqogħdu bil-qiegħda mal-stakeholders ew l-għenin u forsi nagħmlu timetable aħjar tal-użu tal-awli biex jekk qed ngħidu li għandna problema tal-awli l-ħamis u l-għada l-ġimgħa ikun hemm void fl-użu tal-awli nkunu nistgħu nużawhom sal-massimu fiż-żewġ ġranet. Beg biss nistgħu nwettqu dalet proponenti. Jiġifieri llum hemm din l-aħħar żewġ punti ta' mbagħad. Hemm din jiġifieri qed ngħid hekk mhux biex naqta' qalb il-ħadd imma biex ngħid x'huma l-isfidi li għandna quddiemna. Bl-istess mod it-training. Tajjeb li nittrenjaw il-ġudikanti, però jekk qed nittrenjaw il-ġudikanti u hekk għandu jkun, irridu niftakru li jekk qed titrejnihom dak il-ħin mhux se jintuża biex inqataw il-kawżi. U allura meta nitkellmu fuq pjanar ta' kemm għandna bżonn ġudikanti, we have to factor in the training time. Jiġifieri għandna sitwazzjoni fejn illum hemm il-kawżi li jridu jaġlu iktar, irridu nitfgħu iktar input biex inqataw iktar kawżi, u allura biex nagħmlu training kif suppost, irridu niffektorjaw dak il-fattur fl-ippjanar li nagħmlu aħna dwar il-qtuħ tal-kawżi. Dwar il-proposta li jkun hemm specialization, għax essenzjalment Dr. Farrugia tipproponi li jkun hemm żewġ imħalfin li jkunu speċjalizzati prattikament fil-protezzjoni tat-tfal, mhux fil-liġi tal-familja se ngħidu fuq il-protezzjoni. Issa l-ispeċjalizzazzjoni hija ideali. U it comes at a cost again. Jiġifieri il-fatt li inti qed tispeċjalizza f'settur lill-pajjiż jiswih il-flus. Jiġifieri hija ħaġa tajba u hemm irridu mmorru u nixtieq naslu f'sitwazzjoni għadna ftit lura ma ikkalla jrid nibqgħu sejrin bil-pass li sejrin ħanaslu fejn l-ispeċjalizzazzjoni ma tkunx biss fis-settur tas-soċjali imma anke foqsma bħal liġi marittima per eżempju, jew il-patents. Għaliex le, għaliex m'għandniex naslu eventualment orti tal-kummerċ. Imma qabel naslu sem irridu we have to get our house in order. Għaliex għadna qegħdin f'dik il-fażi fejn nibnu l-pedament. Ġifieri bdejna nibnu l-pedament u rridu naslu f'dak il-level għalli mbagħad inkomplu nibnu fuq. Essenzjalment jiena naħseb illi kollox idur dwar il-bżonn illi nkunu ndaħlu kunċetti ġodda fl-operat tagħna. Allura jekk pereżempju għandna dawn il-proposti, huwa possibbli pereżempju illi dawn is-smigħ jinstema' f'post forsi iktar il-bot mill-qorti pereżempju? Qed insaqsi domanda jien. Jekk jiġri hekk ħajkonna l-appoġġ tal-stakeholders ewlenin biex ikunu jistgħu għaliex li jekk hemm bżonn li s-seduta ssir fl-erba' ta' rossinhar għax l-urġenza hekk titlob. Ħajkonna l-appoġġ tal-stakeholders biex jiġu. Dawn huma d-domandi li qed nagħmilhom mhux biex fejna fien noħroq xi dibattitu, imma biex nistimula dibattitu f'dan is-settur illi nirriflettu dwar il-ħtieġa li jekk ħanatu termini qosra. Nippretendu li l-liġi tapplika b'mod spedjenti, l-stakeholders jridu japprezzaw u jridu jkunu iktar flessibli wkoll fix-xogħol tagħhom. Irridu culture change. Biex naslu f'dak il-level li jekk inti għandek diggri trid ittih ma nafx kemm il-ġurnata, bil-fors trid tbiddel il-prattiċi tax-xogħol. U allura jalla li foqsma delikati bħal ta' tfal ikun hemm qbil illi jekk hemm bżonn jinbidlu ċertu prattiċi jinbidlu wkoll. Biex jisir dan, infakkar, jien bħala ministru ma nistax n-nordna lill-membri tal-ġudikatura fi x'in jaħdmu, huwa ovvju li ma nistax, u alla ħares ikolli dak id-dritt. Allura rridu nidħlu f'taħt id-dritt kordjali, kif dejjem kien hemm tu bifer ġifieri dejjem kelli taħt id-dritt eċċellenti mal-membri tal-ġudikatura biex naslu f'dak il-level. U allura biex nagħlaq biex nikkonkludi, dak li qed tipproponi inti jippreżenta challenge. Inti tkellimt inti, kollegi kollha tiegħek. Challenge. Challenge kemm mill-att tal-liġi. Challenge anka l-istruttura tal-qorti illi trid tagħti soluzzjoni biex dawn isiru, u U t-tielet net, challenge billi imbidlu ċertu prattiċi illi jekk mhux se jinbidlu dawn ħajbqafu l-karta. Inkluż illi jekk aħna qed ngħidu li kasri jinstema malajr u jispiċċa malajr, dak ifisser li jekk hemm bżonn is-seduti jibqgħu sejrin wara l-ħin li llum imdorrijin dwarhom. Nistgħu naslu bħala pajjiż għall-inqas f'dan il-qasam ninsew il-ġlied fuq l-eliħi u l-proprjetajiet, ninsew għal-moment daw. Kemm fuq daw kapaċi bħala pajjiż naslu biex inbidlu ċertu prattiċi. U napprezza ħafna jekk inti tgħinni, Dr. Farrugia, biex fit-taħdid tiegħek mal-stakeholders, apparti l-riformi li hawn f'dan il-liġi, tgħinu wkoll biex ikun hemm riformi fil-mod ta' kif naħdmu ħalli dawn l-affarijiet jitwettqu bis-serjetà.
Nirringrazzja l-Ministru, nirringrazzja l-Dr. Farrugia u t-tim tagħkom kollu naħseb nistgħu okay, Dr. Farrugia fidej.
Nirringrazzjak, thank you very much, Sir Chairman. Vera nirringrazzjak, Ministru, il-feedback huwa vera kritika kostruttiva, napprezza ħafna. Xtaqt ngħidlek illi l-fiduċja li għandna t-tim fil-qorti. Mhijiex biss tagħna imma ħarġet mill-konsultazzjoni. In-nies li konsultajna magħhom ma kienux parti minn dak il-percentaġġ li semmejt int, daw għandhom sistema bħalissa illi bir-rispett kollu jistennew xi ħaġa oħra minna. U dik ix-xi ħaġa oħra qed ifittxuha fil-qorti. Naħseb jaħsbu lill-ġustizzja għalihom se tiġi mill-qorti. Aħna ħadna gost isibni hemmhekk u wkoll aħna fiduċjużi. Dwar il-post. M'hemmx għalfejn ikun il-bini tal-belt? Illum il-Children and Young Persons Advisory Board jirtaqgħet għandha venera. Tkun ħaġa sabiħa li jkun il-belt għax l-istrutturi kollha tal-qorti diġà qegħdin il-qorti, il-belt. Imma mhijiex sine qua non. Dwar il-ħinijiet, waħed mis-suġġerimenti kien li fil-fatt is-seduti jsiru fil-ħin meta tfal jispiċċaw l-iskola. Jiġifieri għax il-lejm kollu lan kollu tal-liġi huwa li ddur madwar il-bżonnijiet ta' tfal. Fil-konsultazzjoni tfal tgħidx kemm il-mentaw illi jaħlu ġurnata skola biex imorru l-bord. Jiġifieri din trid tkun qorti iva partikolari ħafna għandek raġun. Illi tgħid isma' it-tfal dan huwa l-aħjar ħin li nisma'ħom mhux filgħodu. Plus il-fatt li talgħu li ġiddit l-attenzjoni Daniela konna semmejnija din. Hemm pajjiżi nordiċi li għandhom ġurnata waħda fil-ġimgħa in-nofs ta' nhar ta' wara nofsinhar. Għat-tfal biss. Kien hemm problemi biex isibu, jiġifieri ma jkunx hemm kawżi tal-kbar. Biex it-tfal ma jidħlux f'qorti f'ambjent tal-kbar jiġġieldu jew whatever. Il-kawżi biss li jikkonċernaw it-tfal, nofs ta' nhar fil-ġimgħa. Ma tqumx iktar flus di hija timetabling. Jiġifieri jekk wara nofsinhar hemm void Wednesday afternoon, Monday afternoon, dakinhar ma jkunx hemm kbar. Aħna naħseb li with goodwill hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Jien napprezza li hemm spejjeż involuti f'dak li suġġerejna, però waħda mill-affarijiet li ddeċidejna qabel ma bdejna nabbozzaw kienet nippruvaw inraqgħu biex nagħmlu abbozz li jista' jgħaddi jew inkella nagħmlu abbozz kif jixraq l-itfal. U iddeċidejna li nagħmlu tal-aħħar. Jiġifieri dik l-ispjegazzjoni u naf li inti tifhimha ħafna u kieku kellek il-miljuni li hemm bżonn tagħhomna. Thank you.
Grazzi Dr. Farrugia u tim tiegħek, grazzi lil sħabi membri naġġornaw din il-laqgra.